подкасты «Радио Свобода».
Вітаю! Гэта «Палітыка» з Юрэм Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы – «Урокі настаўніка Федуты». Мой госць – літаратуразнаўца, паліттэхнолаг, былы палітвязень Александр Федута. Саша, прывітанне, добры дзень, вельмі рады цябе бачыць і чуць.
Юрась, мне вельмі прыемна, што мы ўрэшце рэшту бачыцца.
Саш, з тых регалиев твоих, яких я перелечил, я не перелечил одну важную, это был и наставник. А может и не был. Так вот, сегодня свой особливый урок наставника Федуты. Саш, вот у перших интервью, пару интервью я бачу твоих после вызволения, ты казал, что был в полоне у иншопланетников. Але з іншага боку, ну, ты ведаеш норавы як бы беларускай турмы, турмы незалежнай Беларусі, ну, ты сам сядзеў пасля 10-го году, а вот этая адсітка была чымсьці істотна адрознай?
Так, бо пасля 10-го году я сядзеў толькі ў следчым ізалятары. А зараз я сидел не только в следственном изоляторе КДБ, але и у следственном изоляторе номер один МУС. Это славутая Володарка, тогда еще она основала, як, ненавито, как Володарка, а не как Калядича. А после колонии... Поправжная колония номер 15, Могилёв. И, сапраўды, это великое адрозненне и следствие изолятора КДБ от Володар. И Володарки от колонии номер 15.
Саш, так а чем иншопланетники, чем ты люди... Якія тебя, так бы мовіць, даглядалі, катавалі, чым яны іншапланетнікі?
Ну, я не магу сказаць, што катавалі, да? І не буду так казаць ніколі. А іншапланетнікі, яны жывуць у нейкай сваёй рэальнасці, у нейкай сваёй падсвядомасці. Усё тое, за што мы, я не магу сказаць, там, змагаліся, но... Усё тое, чаго мы хацелі, чаго мы чакалі, усё гэта для іх не існуе, як пэўная каштоўнасць. Я не магу сказаць, што гэта ўсё злыя, дрэнныя людзі, прынамсі. Ка мне яны ставіліся дастаткова добра. Але іх цікавіць нешта іншае. Якая там свабода, якая там воля, якая там галоснасць, незалежны суд. У людей свои проблемы, у людей льготные кредиты, которые все равно треба сплачивать. У людей пенсия, на которую они зарабатывают и жадают выйти пораней, как после працы уладковаться куда-нибудь, где будут отрымливать, до речи, более чем на своем этом месте. А у мяне быў нейкі такі дзіўны выпадак. Прыехаў прадстаўнік генеральнай пракуратуры, які пажадаў са мной сустрэцца і спытаў мяне, а за што бароліся? Чаго вас не задавальняла ў нашай краіне? Я сказаў, вы ведаеце, мяне не задавальняла, напрыклад, тое, што калі 10 верасня 20-го года тагачасны кіраўнік дзяржавы прадстаўляў новага генеральнага прокурора супрацоўнікам генеральнай прокуратуры Беларусі і произнёс, прамовіў такую фразу «Інагда не да законаў». І ніводны з тых, хто людзей, хто знаходзіўся ў залі, хто павінен стаяць на варце гэтых самых законаў, не устал и не вышел из зала. Вот это меня не задовольняет, сказал я ему. Ну, после провел еще несколько прикладов. Ён паслухаў, я дагэтуль не ведаю, навошта ён прыязджаў, навошта ён хацеў са мной паразмаўляць, але ён сказаў: вы ведаеце, мне было вельмі прыемна паразмаўляць са шчырым і разумным чалавекам. Калі б ён яшчэ дадаў здесь, ну, я бы ўжо не дайшоў, напэўна, да свайго атраду, да свайго тагачаснага мешкання, я проста бы памёр ад хохату наўпрост на вуліцы.
Саш, ты паводле сваёй навуковай спецыялізацыі адмысловец у 19 стагоддзі. І вось калі паглядзець як бы на беларускую гісторыю праз сябе, праз свой лёс, вот беларусы тады сядзелі. І не толькі беларусы. Вот та турма, турма 19 стагоддзя і та, ў якой сядзеў ты, падобныя, адрозныя, там таксама былі іншапланетнікі ці не?
Ведаеце, я займаюся філаматамі і філарэтамі, вось гэтымі тайнымі гуркамі студэнцкай моладзі Віленскага універсітэту. Я памятаю, як ішоў працэс над імі, чытаў пра гэта дакументаў, то ёсць і сам апублікаваў. Вось ведаеце, ім казалі, што яны амаль што дзяржаўныя злачынцы. Іх высылалі з радзімы. І яны, прынамсі, чатыры чалавекі з іх атрымалі неверагодны, як ім здавалася, тэрмін. Адзін рок у турме, у крытцы, як бы зараз сказалі. Гэта быў Тамаш Зан, гэта быў Адам Сузін, Ян Чачот. Чачот і Сузін атрымалі па паўгады. Вось, а Зан год. Ён атрымаў больш за ўсіх. А пасля ён жыў. Ён жыў, ён цалкам рэалізаваўся. Ён стварыў першы музей краязнаўчы у Арэнбургу. Ён стварыў публічную бібліятэку ў гэтым губернскім горадзе. Ён шмат чаго паспеў там зрабіць. Вось. І ўсе тыя, пра каго я чытаў, і з чыімі дакументамі я знаёміўся, яны ўсе пасля былі цалкам паспяховымі людзьмі. Хтосьці эміграваў, як Ігнат Дамейка пасля паўстання. Вось, і стаў рэктарам універсітэту ў Чылі. Вось. Хтосьці стаў славутым паэтам, як Адам Мицкевіч, і яму апладыравалі маскоўскія і петербургскія салоны. Вось. Хтосьці стаў паспяховым чыноўнікам, як мой любімы персанаж Францішак Малеўскі, пра якога я напісаў кнігу. І ўсё гэта не перашкаджала. Ім забаранялі толькі адно. Яны не маглі вярнуцца на радзіму. Вось гэта тое самае страшнае, насамрэч, што адбылося з намі. І ў гэтым сэнсе мала чаго адрозніваецца. А ў турме ім было значна лягчэй, яны хадзілі з камеры ў камеру у базыльянскіх мурах, вось у Вільні, спявалі песні, размаўлялі адзін з адным. Ім было там дастаткова цікава жыць. Да іх прыходзілі наведвальнікі, калі ссылалі ўжо, высылалі Тамаша Зана там, амаль што чарга людзей стаяла, ён быў вельмі вядомы ў Вільні. Вось. Чарга людзей, каб нешта сказаць, яму нешта перадаць, проста абняць іх. Яго. Вось. Гэта было так. А ў нас усё было, нас нават высылалі інакш. Калі Зан, Міцкевіч ехалі праз Менск, іх прымаў губернатар. І ён з імі размаўляў. Ну, а нас спачатку кайданкі, пасля скотчам завязалі рукі, вочы зачынены капелюшыкам, каб мы нікога не бачылі, Я дагэтуль не разумею, чаго яны баяліся. Вось, ну, напэўна.
Саш, ну а наступнае пытанне таксама пра гісторыю, але найноўшую і пра тваю гісторыю, пра так званую змову Федуты, Зянковіча, Шчыгельскага. Што это было? Што ты можаш цяпер сказаць пра гэта?
Ведаеце, ведаеш, Юрась, калі я сядзеў па гэтай справе ў амерыканцы, а па маёй просьбе адна мая сяброўка дасылала мне агляды кніжак, якія знаходзяцца ў галоўным кнігарні Менска. І у тым ліку серыі жызні замечательных людзей, славутая кніжная серыя. І у рэшце рэшт гэтыя кніжкі можна было набываць, і я папрасіў, каб мне набылі біяграфію Сіднея Рэйлі. Быў такі англійскі авантурыст, які спрабаваў знішчыць савецкую ўладу. Дык вось яго заманілі у Савецкі Саюз, імітуючы змову. І ён прыехаў, перайшоў граніцу польска-савецкую, і яго злавілі якраз на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Не гледзячы на тое, што ўсе, хто, апроч аднаго чалавекі, хто займаўся гэтай аперацыяй, пасля былі расстраляны сваімі ж, вось, Сідней Рэйлі таксама быў забіты праз супрацоўнікаў АГПУ. Вось. І гэта дастаткова цікавая постаць. Я набыў гэтую кніжку, нам дазвалялі у амерыканцы набываць кнігі, і напісаў пра гэта жонцы. Жонка мне адказала: «Фядута, навошта гэта табе? Ты ж сваю біяграфію ведаеш. Цябе ж таксама злавілі менавіта так, імітуючы змову». А калі я выступаў з апошнім словам на судзе, я сказаў, што з майго пункту гледжання ўсё, што адбылося, гэта была правакацыя Камітэта дзяржаўнай бяспекі, і яны спаймалі, прабачце мяне за гэтае слова, лохаў, якія паверылі ў тое, што змова магчыма. Але я веру ў тое, што я ўдзельнічаю ва змове, і менавіта таму я лічыў, што я ведаю, за што я адбываю свой тэрмін пакарання. Таму што, як я заўжды казаў, хлопчык, я дарослы, адказваць за свой выбар трэба. Ось я адказваў за свой выбар.
Саш, а вот і для цябе, і для іншых, для грамадства, якія ўрокі ты вот вынес, я яшчэ раз кажу, для сябе, для грамадства? Чаго вот па тваім досведзе не варта рабіць? А што можа трэба рабіць інакш?
Насамрэч, я не веру зараз у тое, што можа быць паспяховай змова, таму што ніколі не магчыма праверыць тых людзей, якія выступаюць гэтую змову. Калі ты іх не ведаеш, лепей не садзіць з імі за адзін стол. Трэба з'есці пуд солі. А па-другое, у тых людзей, які доўгі час знаходзяцца ў эміграцыі, як спадар Шыгельскі, спадар Зянковіч, у іх свой погляд на тое, што адбываецца ўнутры краіны, і не заўжды адэкватны. Я думаю, што год праз пяць у мяне таксама будзе цалкам неадэкватны погляд на тое, што адбываецца на Беларусі. І таму пробачьте, змены могут быть только внутри самой Беларуси. Что бы ни робили, что бы ни казали эмигранты, я не думаю, что это может саправды повплывать на ситуацию на Беларуси.
Саш, наступное питання про 20-й год. І у самім 20-м годі, і у 21-м годі. І після многие задавали, дагэтуль задають питання. А яно того було варто? Вот варто пакутаў, варто і смерці, узняволенняў. Вот всего этого. Які адказ ты даеш себе, грамадству Беларусі?
З майго пункту гледжання варта, таму што гэта была вельмі моцная прышчэпка свабоды для новай генерацыі беларусаў. Уявіць сабе, што гэтага не было. Як Юрась, у нашым з табой жыцці не было б, напрыклад, гарбачоўскай перабудовы. І што? І не было б цэлага пакалення, якое ведае, што такое свабода і навошта яна патрэбна. І вось зараз існуе цэлае пакаленне людзей 20-го года. Гэта моладзь. Гэта тыя, хто нам з табой годныя ў сыны ці нават ва ўнукі. Я бачыў гэтых хлопцаў у калоніі. Я магу сказаць, што гэта дастойныя людзі. Гэта людзі дастойныя павагі. І гэта людзі, якія зрабілі свой выбар свядома. І яны будуць жыць з гэтым выбарам. Як насамрэч жывем са сваім выбарам. Хтосьці робіць працу над памылкамі, хтосьці не. Вось ва мне пачаў зноў гаварыць былы школьны настаўнік. Вось. Але яны прыйшлі свядома да разумення неабходнасці зменаў. Яны жадаюць змяніць Беларусь, а не атрымліваць свае 2000 даляраў за працу у нейкага гаспадара Пракапелі. Вось. І гэта для іх галоўнае. Зрабіць краіну, у якой сапраўды не толькі можна, но і хочацца жыць.
Саш, яшчэ адно пытанне пра Расію. Вялікая вайна Расіі з Украінай пачалася, калі ты быў у турме. Наколькі я разумею, ты ўсё і тое, так ці інакш, даходзіла нейкая рэха, як ідзе вайна, што такое эта вайна. І зноў жа, ты мог на гэта глядзець і праз свой досвед навукоўца. С дня твайго вызвалення прайшоў месяц, я так разумею, што за гэты месяц ты шмат чаго даведаўся, як бы заднім лікам і пра тое, што адбывалася і што адбываецца. Вось пасля 24 лютага 22 году і змянілася твоё стаўленне да Расіі, змянілася твоё стаўленне да расійскай культуры, да рускай культуры.
Пачну з другой часткі пытання наконт рускай культуры. Ну, адно з першых навінаў, які я атрымаў ужо, калі знаходзіўся ў Польшы, гэта тое, што у Кіеве, маём любімым горадзе, пачынаюць знасіць помнікі Булгакаву, Гані Ахматаву. Я напісаў сваёй сяброўцы, я написал, что Наташ, ну, с Булгаковым все зразумело, у Белую гвардию я ведаю добра, его на роман, и он саправды антиукраинский. А что тычется Ахматовой, ну, женщина ж потерпела от советской улады, вынесла шмат. И моя сябровка мне отказала, что сегодня в ночи в Киеве загинули 4 человека. Давайте спочатку спынем войну, а после будем разбираться с женщинами, которые потерпели от советской влады. И у меня никаких питаний до ее не было. Не глядя на то, что Ахматова, как, до речи, и Булгакова, я вельми люблю. Вот, позавчора, когда отключили отопление в Киеве, так само, другий мой сябр написал, что как распалить огонь у Анине, и он был примушен спалить частку книг и у тем лику ноты часов года Чайковского. Я написал ему: «Витя, бумагу ты спалил паперу, музыка же засталась». И он поставил мне лайк. Ставление до культуры – это не ставление до Путина. Тые люди, помники, яким зносят сегодня в Киеве, яны не сказали б ни слова, разумеючи, что их краина вяде войну, и эта война не з'яўляецца справедливой. Я думаю, что и Булгаков бы все зразумел, и Ахматов бы все зразумел. Это люди, которые сапраўды были носьбітамі культуры. Ставленне до культуры и ставленне до влады, якая распачала эту войну, это разные ставленні. Давайте адрознівать одно от другого. И давайте адрознівать знак імперскасці, як зараз прынята казаць, а на самом рэч знак сапраўды распаўсюджвання свету той ці іншай краіны, да, ад сапраўднага чытання, слухання музыкі, любві да тэатру альбо да кіно, да жывапісу. Давайте адрознім. Калі ідзе вайна, ну, як казалі, когда стреляют пушки, музы безмолвствуют. Я прымушаны з гэтым пагадзіцца, таму што кожны дзень чытаю пра тое, колькі людзей гіне в Украіне. Я шмат год правёў у Украіне, калі я чытаю пра бомбардзіроўкі Одессы, Харкова, Львова. Я вспоминаю тех своих сябров, кто живет там. Я вспоминаю те чудовные города. Я вспоминаю музей. Ой, это кот. Пробачьте, коллега. Вот. Китя, Китя, не перешкачай. Вот. И, ведаете, тых людей, которые гинут, мне шкода больше, чем помнить.
Саш, еще такое питание про две Беларуси. Ну, вот, коли ты памятаешь, такие хвостки был мем 20-го года, Саша 3%, Саша 3%. Мовляв, на тим боку, ну хто? Ну, прислугачі режиму, костоломи режиму, АМАП там. Больш нікого ж. 3%. А на погляд інших, от 20-й год відкрив просто прорву поміж двома вельми розними, ворожими одна одной, Білорусями. От дві країни в одной. Чи магчиме порозуміння поміж ними? І вогулі пожаданае ці ўвогуле, можа, гэта недарэчна. Ну на што паразумляцца з 3%? На што і ўвогуле маральна паразумляцца з катамі, паразумляцца з іншапланецянамі? Можа быць, трэба іх перамагчы? Можа, ім трэба адпомсціць за тое, што яны тварілі? Ці паразумецца?
Перамагчы у Беларусі сапраўды перамагчы. Не пры дапамозе дубінак і не пры дапамозе замежнай інтэрвенцыі, а перамагчы у свядомасці людзей могуць толькі тыя палітыкі, якія будуць паслядоўна заклікаць спыніць вяло, не ведаю, як гэта сказаць па-беларуску, прабачце, 5 год не меў практыкавання, вяло текущую холодную гражданскую вайну. Гэта тое, што зараз ідзе кожны дзень на Беларусь. Справа не ў тым, колькі людзей пасадзілі. Справа не ў тым, колькі людзей выслалі з Беларусі. Справа ў тым, што кожны шаг у гэтым кірунку паглыбляе вось тую прорву, пра якую юрысты казаў. Трэба зразумець, што наогул мы людзі адной краіны. Мы людзі адной і той жа цывілізацыі. У нас усіх адны і тыя ж недахоп. Святых сярод нас няма. А калі не, мы прымушаны жыць на адной зямлі. Мы прымушаны сыходзіць з таго пункту гледжання, што палову краіны, нават калі не 3%, нават калі нас 50%, да? Хаця нам кажуць увесь час, што ну, не больш за 18 было ў 20-м годзе. Больш. Гэта зразумела. Но нікуды мы адзін аднаго не дзенемся. Трэба скончыць з гэтай халоднай грамадзянскай вайной. І толькі так. Як гэта зрабіць? Перш за ўсё сказаць самім сябе. Ніякай помсты на дзяржаўным узроўні. Дзяржава – гэта механізм кіравання на карысць усіх, не гледзячы, хто і як галасаваў, не гледзячы на той, хто на якім баку быў. Толькі так. Усё астатніе, прабачце, гэта спакуса і не болей. Спакуса, якой нельга паддавацца. Не павінна быць ненавісці. Нельга хлусіць пра тое, што вось мне было так, мяне ледзь не забілі. Мяне ніхто не забіваў. Мажліва таму, што я быў ужо дастаткова хворы ў той момант, калі апынуўся ў руках міліцыянта. Спачатку КДБ, пасля міліцыянта. Вось. Но нельга перабольшваць тое, што з намі адбылося. Пераменшваць нельга, так, так сам. Але і перабольшваць нельга. І калі зараз мы будзем сыходзіць толькі з пункту гледжання ненавісці, нічога добрага не адбудзецца.
Саш, і апошняе пытанне, ну ты ўжо сказаў, вот когда казаў пра так званую змову, пра тое, як мяняе людзей эміграцыя. Калі ты трапіў у турму, эміграцыя, палітычная эміграцыя, як бы як вынік 20-го году, яна толькі пачыналася. Напэўна, ты ведаеш уже, што з'ехалі сотні тысяч людзей. Да паўмільёна, па розных ацэнках. І зноў жа гэта, як бы не першая эміграцыя. Наколькі я разумею, вот калі ты займаўся 19-м стагоддзям, фактычна кожнае паўстанне выкідала новую порцыю эмігрантаў. А акрамя таго была і пасля рэвалюцыйная 17-го году, 20-го стагоддзя эміграцыя, была паваенная эміграцыя. Так вось, цяперашнія умовы, цяперашняя эміграцыя, она в нейкіх кардынальна іншых умовах, или, як казав экклезіаст, і вяртаецца вецер на колы свае, і мы вяртаемся на гэтыя колы. Вот як ты ацэньваеш, як бы, шансы, і зноў жа, вот этот месяц, першы месяц тваёй эміграцыі, якое ў цябе ўражанне ад эміграцыі?
Пакуль што ніякага. Таму што я займаюся сваім здароўем, я вырашаю тыя праблемы, якія кожны дзень, перад кожным чалавекам, які апынуўся ў іншай краіне, паўстаюць пабытовыя праблемы. А палітыка гэта нават не частка гэтых праблем. Гэта нават не 1% гэтых праблем. Палітыкі зараз у маім жыцці няма. Я кажу шчыра. Таму што трэба вырашаць, дзе я буду жыць, дзе я буду працаваць пасля легалізацыі, як прыедзе ка мне мая жонка і гэтак далей. Калі я скажу, што я думаю сёння аб будучыні Беларусі, гэта значыць, што я пачынаю тусіць. А я не хочу. А что яшчэ? Ведаеце, так смешна чытаць час ад часу тое, што пішуць нашы інтэрнэт-медыя зараз пра тое, каго запрасілі, каго не запрасілі на вячэру. А хто каму што не так сказаў, ну, смешна гэта, ведаеш, памятаеш стары анекдот пра тое, як у савецкія часы кукурузнік заваліўся, самалёт, які называлі кукурузнікам, заваліўся ў хлеў. Ну, што зрабіць, казалі, якая краіна такі тэракт. Вось у нас зараз сітуацыя, калі мы ўсе жывём, і не за свой кошт. Мы ўсе, я маю на ўвазі тых, каго выкінулі з краіны. І пытанне, як мы, дарэчы, не за свой кошт, а за кошт нашых радакоў жылі, калі знаходзіліся ў калоніі, у следчым ізалятары, у турме. І гэта даўгі, гэтыя даўгі трэба вяртаць. Трэба думаць пра тое, як я буду вяртаць даўгі. У тым ліку, прабачце, і мажліва палітычныя, але гэтага я вельмі не хачу. Я не хачу заставацца ў палітыцы.
Ясно, Саш. Саш, спасибо. Дякую великие. Спадзяюся, что это не апошняя наша с тобой гутарка.
Ой, ну, калі ты только не запросишь меня у якости эксперта по Венесуэле ці Гренландии, задавальні.
Добро. Добро. Дякую великие. Шановное спадарство, вы глядели политику с Юрием Дракахрустом. Маім гостем быў літаратуразнаўца, паліттэхнолог, былы палітвязень і былы настаўнік Александр Фядута. Падпісывайцеся на канал «Свабода прэміум», стаўце званочак, каб не прапусціць ніводнае відэо, калі гэта для вас бяспечна.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.